žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze, uzklausi svēto rakstu lasījumu apustuļu darbu grāmatas otrajā nodaļā. Kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar svēto garu, un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Bet Jeruzālimē dzīvoja jūdi, dievbīgi vīri no visādām tautām zem debes. Kad šī balss atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ik viens tos dzirdēja runājam savā valodā. Tie sabijās un brīnīdamies sacīja, vai visi šie, kas runā, nav galilieši? Kā tad mēs, ik viens, dzirdam savu dzimto valodu? Partieši, mēdieši, elāmieši un kas dzīvojam Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadoķijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā un Pamfilijā, Ēģiptē un Lībijas novados uz Kirēnas pusi, un še uz dzīvi apmetušies romieši, jūdi un proselīti, krētieši un arābi. Mēs dzirdam tos, mūsu pašu valodās Dieva lielos darbus paužam. Izbijušies un neziņā būdami tie visi cits citam jautāja, kas tas ir? Bet citi zobodamies sacīja, tie salda vīna pilni. Bet Pēteris nostājies ar tiem 11. Iesāka runāt un tiem sacīja, jūs, jūdi un visi, kas Jeruzālēmē dzīvojat, lai tas jums ir zināms un iegaumējiet manus vārdus. Šie nav piedzēruši, kā jums šķiet, jo ir tikai dienas trešā stunda, bet te piepildās pravieša Joēla vārdi. Tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs. Es izliešu no sava gara pār visu miesu, un jūsu dēli, un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus, un arī pār saviem kalpiem un savām kalponēm es tanīs dienās izliešu no sava gara, un tie sludinās praviešu mēlēm. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, tās dienas ir iesākušās, kad tu visiem esi devis no sava gara pieredzēt. Tad nāc, Kungs Dievs svētais gars, un gani un vadi mūs kopā, ka tad, kad tavu pieskārienu sajūtam, mākam uz to atsaukties, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Kāds jaunāks mācītājs reiz nopūtās, zin grūti gan vasaras svētkos, ko teikt, jo tur nekāda mācība nav, jāstāsta pa to, kas ir noticis, un tagad nekā. Jo var stāstīt, redz, liesmu, svētais gars, bet tiklīdz, kā tu saki, mēs ar saņemam svēto garu, tā, nu, vismaz bērni, kas tā uzmanīgi klausīt, uz vēju skatīt, kur tad tās liesmas, kur tas vējš ir. Grūti varbūt liekās, bet tas ir grūti līdz tam brīdim, kamēr tu pa īstam nenostājies bērnu priekšā, kā man tas ir gadījies atkārtoti. Un kad viņiem ir jāizstāsta starp pļāpāšanu, žāvāšanos, dauzīšanos, grozīšanos, jāpaspēj izstāstīt, es ticu uz Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. Kāpēc? Kas tas ir? Bērni, kuri tad, kad es viņiem par Kristu stāstīju un kad izstāstīju, ko izdarīs Poncijs Pilāts, uzreiz norēģēja un izdomāja viņam citu vārdu – Pončiks Pirāts. Tu saproti, ka tu tā apņēmies, sakoncentrējies, nu tūlīt pateikšu. Un tā kā viņi dzird vienkārši, un pa Jēzu vai Mariju vai Jāzepu nekad neviena smīkņēšana nav bijusi. Dzird, ko Poncijs Pilāts izdarīja, skaidra lieta, tas ir Pončiks Pirāts. Tiem iztēlojies, ko tu teiktu par trīsvienību, par svēto garu. Un tas ir pirmais teikums, ko gribu sacīt, ko tad, kad lūdzu Dievam izmisīgi, nu nav, lai tādiem, kas Pončiku Pirātu pazīst, ko lai es viņiem pasaku, lai viņi tā kā sakot neuztvertu to kā smējumu vai kā kaut kādu pieaugušo sarežģīto izgudrojumu. Vienkārši atbildi izrādījās. Saņēmu no Dievu un gribu jums to iedot. Mūsu ticības apliecība, ko šodien skaitījām iesākumā, es ticu uz Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, šai ticības apliecībā ir kaut kādā ziņā pateikt. Dievs ir trejāds un vēl ir pateikts, kur katru no viņa trim dabām var ieraudzīt. Dievs Tēvs skaties uz visu radīto, uz visu. Un viņu tu ieraudzīsi, ja pareizi skatīsies. Dievs dēls, klausies grēku piedošanā, saņem viņu un atgriezies no grēkiem un tu redzēsi. Viņš saka, sekojiet man, tad jūs redzēsiet. Pailīd viņu ceļu un tu ieraudzīsi. Svētais garš, kur ir sastopams? Es ticu uz svēto garu, turpiniet vienu svētu, savās galvās turpiniet vienu svētu kristīgu baznīcu. Lūk, cik vienkārši. Dievs trejādi ir atklājies, un mēs ticības apliecības skaitam nevis tāpēc, lai tikai kaut kā tā intelektuāli un vēl kaut kā tā aizdomātos vai neaizdomātos, bet gan, lai pateiktu sev un saviem bērniem, kur mans Dievs ir meklējams. Tēvs radībā, dēls piedošanā un atgriešanā no grēkiem, svētais gars baznīcā, visā baznīcā, visās baznīcas norisēs. Kā es to zinu? Nu, kaut vai šodien dzirdētais lasījums, un tas ir otrs un noslēdzošais teikums, gari nekavēšu. Pirmais par to, ka mums ir ticības apliecība, kurā mēs ne tikai sakam, es zinu, kāds Dievs ir, un citus, kuri tā nedomā, gandrīz tā kā lepni pamā, ā, ko tad tu tur zini? Nekas tur nav teicis, ka es kaut ko zinātu. Tur ir teikts, tēvu meklēsi tur, atradīsi, ka tu būsi citāds. Dēlu meklēsi piedošanā un atgriešanā no grēkiem, atradīsi, kļūsi citāds. Svēto garu meklēsi, ja gribēsi, baznīcā. Bet otrs teikums ir par vasaras svētkiem, ko tik bieži mēs tā šai lasījumā nemaz neieraugam. Dievs svētais gars ir apliecinājies. Viņi redzēja ar savām miesas acīm, jo tas ir tāpat kā Kristus ir apliecinājies, tad, kad Dievs apliecinās, mums reizēm prāti nav saprotams, viņš apliecinās visos mūsu jutekļu līmeņos. Šeit tas ir redzams. Mēs ar aci varam redzēt liesmas, it kā kaut kas tāds neizskaidrojams, bet kaut kas neizskaidrojams. Nebija tā, ka kādam likās, mēs to redzam, ka kāds ķēra ugunsdzēšamo aparātu, degam, brāļi, mūkam, nē. Tātad tas bija kaut kas līdzīgs, bet nu nebija tā, ka uguns. Viņi redzēja, viņi dzirdēja šalkoņu, un viņi pieredzēja, ka namu satricināja, piepildīja nevis tikai skaņa, bet tas, tā drebēšana, tā vēja drebēšana, viņi to varēja sajust. Un tad vēl mums ir tāds juteklis, ko mēs tā kā nesaucam, redzi, dzirdi, tausta, ja, bet mums vēl ir viens tāds ļoti svarīgs, ar ko mēs pasaustram, varbūt pats svarīgā, mūsu prāts. Un tad svētais gars arī dod prātam, pa priekšu tā pavisam pa bērnišķīgo, tavā valodā Dieva lielos darbus tu dzirdi, un tad jau tā kā pieaugušiem. Pēteris nostājās vidū, visi noklust, un viņš sāk runāt. Bet, ja es tagad pārfrāzētu šo un pateiktu, svētais gars apliecinājās redzami, dzirdami, saprotami un sajūtami, kāda bija reakcija. Un tas, lai ir šīs dienas teikums tev un man. Kāda tad ir mana atsaukšanās, kad es sajūtu, ka svētais gars ir tūl? Kad notiek ne jau vienmēr pārdabiskas lietas, reizēm ļoti dabiskas lietas, kur tu redzi, skaidrs, ka būs tā. Un pēkšņi kaut kas nostājās ceļā nelaimē, postam, asarām, vēl kaut kam, un nostājas pavisam citādāk. Reakcija izrādās nemaz tik viennozīmīga nav. Ir viena rinda, kas saka, mēs jau zinām šitā runā, kad sadzerās, sarēbis, par mācītāju vai par kristieti, ar var teikt, viņš jau tāds bišķi parauc kaut kur, nav tāds normāls cilvēks. Citi nobijās, un cilvēks bailēs nekad nav tādu labu secinājumu izdarījis, viņš vienmēr kļūdās, ja viņš ir nobijies. Citi neziņā būdami, citi, kā Pēteris, sajūtot svētā gara pieskārienu, apliecināja kungu Kristu. Tad citi, kad viņi dzirdēja, ko šodien nedzirdējāt lasīt, citi vēl dzirdot, ko viņš ir pasacījis, vēl vairāk iekrīt neziņā, bet ko tad lai mēs darām? Ja tas svētais garš, kurš šeit ir apliecinājis, ir atnācis nevis mums pamasēt muguru vai noglaudīt galvu, bet ir atnācis pacelt pirkstu un pateikt, grēcinieki jūs esat. Jūsu grēku dēļ Dieva dēls krustā miris. Atgriežaties un nedariet to vairāk. Kāda ir tā reakcija? Vēl vairāk neziņa, vēl vairāk bailes un daži bija teici, kas sacīja, ko lai mēs darām. Un tad bija vēl citi, kas atbildēja, atgriezies no grēkiem un saņem kristību. Un tad bija vēl kādi, kas sacīja, labi. Redziet, es pat nesaskaitīju, cik daudz dažādas reakcijas es aiz vasaras svētkos esmu nosaucis. Vairāk pa četrām sanāca. Es ticu, ka arī šai namā noteikti, tāpat kā todien, tā šodien. Mēs arī, lai arī varbūt runājam vairāk vai mazāk vienā valodā, vienā gramatikas sistēmā, mēs jau arī viens no otra vismaz šodienas laikmetā atšķiramies patiešām kā krētieši no arābiem, kā romieši no jūdiem, pat šajā namā. Mēs šeit varbūt esam tikai no mūsu mazās Latvijas dažādām vietām, bet reizēm pat runādam vienu valodu, kā es redzu, nesaprotam viens otru, un reizēm man šķiet, ka latviešu cilvēkam šķiet saprotamāks kāds, kas runā svešā valodā, nevis savējā. Tātad es varu droši secināt, ka arī šeit ir vismaz četrējādas bijušas reakcijas tev un man, kad mēs pieredzējām, varbūt pat nesaprastam, bet pieredzējām, svētais gars ir kaut kas no Dieva pieskāriena, kaut kas tāds, kas man racionāli nav izskaidrojams, izprotams, kaut kas no viņa. Kāda ir bijusi mūsu reakcija? Vai mēs savu neziņu aizgājām un pie horoskopiem zīlniekiem vēl kaut kur atradām? Aha, izskaidroju, reku reinkarnācija, reku tas vēl skaidra lieta. Vai varbūt mēs tā kā zobodamies? Nu, jā, es jau nu nebūšu tas, kas iestur ceļos mēs ties, vai vēl kaut kā tā, tā uz to baznīti. Varbūt mums ir reakcija bijuši, ka mēs esam sākuši runāt. Varbūt mūsu reakcija bijuši izbailes, tad, kad dzirdam un saprotam, ka svētais gars ir tu, tad ir ļoti dabiski nobīties, jo tu saproti, kas tu pats esi. Bet mans aicinājums šodien un mans piedāvājums šodien ir Kristus vārdā izsakāms. Ja un lai kāda ir bijusi tava reakcija uz svēto garu, ir tikai viens ceļš. Atgriezies no grēkiem, saņem kristību un seko Kristumu. Tas ir tava miera, tava prieka, tavas dzīvības noslēpums. Nevelti Pēteris saka, kas mīl dzīvību, tas, lai attur savu mēli no ļauna, tādā nozīmē, ka tieši dzīvības devējs ir nācis mūsu vidū. Šīs divas lietas. Pirmkārt, lai pamanam, ka mēs ticības apliecībā, ko skaitam daudzi jau cauri gadiem, un bieži vien paši pat neesam pamanījuši, ka tur ir pateikts nevis kaut kādas gudrības, kas mani tagad darīs gudrāku par maniem apkārtējiem, bet tur ir parādīts ceļš, kur tu tēvu, kur tu dēlu, kur tu svēto garu piedzīvosi, sastapsi. Un otrs, lai ieraugam, ka pat tai pirmā reizē, kad svētais gars tik ļoti taustāmi redzami un dzirdami apliecinājas, ne tā kā šodien, kad viņš kā ir rakstīts kā vēju, kuru arī patiesībā nevar redzēt, tas ir ļoti interesanti, vēju jau nevar redzēt. Tu var redzēt viņa sekas, viņa darba augļus, kad kaut kas kustās, kaut kas vipo pa ceļu, bet redzēt pašu vēju nevar. Varbūt drusku sadzirdēt, sajust. Tieši tāpat ir ar svēto garu, jo viņš arī salīdzināts ar vēju. Kāda tad ir tā mana reakcija, kad šis Dieva gara svētais pieskāriens manā dzīvē ienāk? Vai es saku, tie, kas to saka, ir tādi pamuļķi manās acīs? Vai es nobijos, izsecinu un atrodu sev kaut kādus mierinošus racionālus izskaidrojumus? Vai es ļauju Dieva garam būt Dieva garam? Un mācos, lai viņš ļauj būt man par cilvēku? Lai Dievs svētī mūsu svēto garu vasaras svētkos piedzīvot. Amen.